Þannig suður veitir ansvar öðru sinni, við höfum þess eina mínútu.
Herra forseti, ef við leikum okkur með tölur, þá blasir það við að þessi hæstvirt ríkisstjórn sem nú situr, hún hefur afsalað sér sem svarar til teknað upp á 30 miljarða á ári með því að fella niður ýmsa skatta. Það eru 120 miljardar á kjörtímabili og að maður leggur það við þá 80 miljardar sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan að þá eru það 200 miljardar. Það er dálítið drjúgur partur af brúttóskuldum ríkisins og ætlaði að mætti þá ekki segja að við værum að lækka að við hefum náð því og greitt skuldina niður sem því næmi þá værum við að lækka vaxtakostnað ríkisins sennilega á 12 miljard. En ef að við værum innan Evrópusambandsins, af því að ég er maður sem lifi í framtíðinni, og erum að borga til dæmis sömu vaxtaprósentu og Grikkir, þá erum við ekki að borga 90 miljardar í dag, þá erum við að borga 30 miljardar, einn þriðja af því sem við erum að borga í dag. Þannig að kostnaðurinn af því að standa utan Evrópusambandsins bara í þessu eina dæmi, hann 60 miljardar á ári.
Nú veitir ansvar háttvirtur áttundi þingmaður Suðvestur kjördæmis afsvar.